Komercbankas uz valsts plāniem tām noteikti īpašas nodevas, likt piemērot iedzīvotājiem īpašas atvieglojumus, jau iepriekš ir solījušas atbildēt ar tiesāšanos. Šobrīd Saeimas atbildīgā komisija patiesi ir lēmusi, ka bankām būs pienākums aprēķināt kopējo procentu maksājumu kompensācijas summu no kopējiem procentu maksājumiem, tāpat kredīti iestādēm būs jāmaksā hipotekārā kredītņēmēja aizsardzības nodeva. No vienas puses varētu šķist, ka varbūt tās prasības pret bankām šķietami ir mazākas nekā pat ir izskanējis iepriekš no otras puses, tādas tomēr ir. Kā uz to reaģē Komercbankas un vai solījumi tiesāties varbūt aizvien ir spēkā? Nu šos un arī citus jautājumus tad šobrīd uzdošu Finanšu nozares asociācijas valdes loceklim Jānim Brazovskim, kurš pievienojas šeit studijā. Labrīt!
Labrīt, paldies, ka uzaicinājāt!
Ļoti patīkami, ka atsaucāties šai sarunai, šīs te lietas procentu maksājumi un nodeva, ko jūs liktu kā pirmo, ko jūs liktu kā otro, kas ir svarīgāk jums un kā jūs vispār skatāties uz šādiem, pagaidām vēl tikai komisijas, bet lēmumiem.
Jā, paldies par uz precizējumu, jā, tas tiešām ir komisijas lēmums. Teiksim, ja mēs skatāmies tā, pēc būtības, tad jau mēs pret šo jauno nodevu ieviešanu papildus jau visam, piemēram, finanšu stabilitātes nodevai, ko mēs jau maksājam gadiem, esam bijuši skeptiski, jo mums šķiet, ka labāk ir sniegt mērķētu atbalstu, un viņš joprojām tiek sniegt šis mērķētais atbalsts, un bankas to arī ir darījušas. Ilgā darbības posmā, kurā mums ir jāsaka, arī bija dažādas sarunas, un arī liels paldies premjerai par iesaisti, dažādas sarunas, kā labāk šis jautājums būtu risināms, mēs jau kaut vai paskatāmies uz likuma projektu, tad likuma projekts, kas bija uz pirmo lasījumu, kardināli atšķirās no tā likuma projekta, ko komisija ir apstiprinājuši uz trešo lasījumu. Tā kā mūsu pozīcija joprojām ir tāda, ka šādas lietas ir risināmas, ja tas ir nepieciešams, ja tiešām datos var saprast, ko mēs mērķiecīgi atbalstam. Mūsu pozīcija vienmēr ir bijusi, ka tas ir darāms jau esošo nodokļu. Teiksim tā, ietvaros, piemēram, uzņēmumu ienākumu nodokļu ietvaros, un pēc iekasējot to, un mēs arī piedāvājām risinājumu, kas līdzīgi mūsu kolēģiem Igaunijā ir izdevies, proti, ka mēs piedāvājam samaksāt vairāk dividendēs par šo gadu, tādā veidā valsts arī būtu iekasējusi vairāk uzņēmumu ienākumu nodokli, un līdz ar to tās summas arī varētu izmantot šim atbalstam. Šobrīd ir šāda atbalsta forma komisijā apstiprināta, kura mums būtiski, pēc būtības mēs joprojām to nekādā veidā nevaram atbalstīt, bet, protams, kā jau es pieminēju, tehniski likuma projekts, protams, ir uzlabojies salīdzinot ar pirmo lasu.
Bet tas ir uzlabojies, jā, un jūs arī minat, kad līdz galam tam nepiekrīt, tad iepriekš izskanēja dažādas versijas par iespējām tiesāties ar valsti, bet vai tas vēl ir aktuāli, ja šis, kas šobrīd ir, tiek arī apstiprināts?
Jau kā mēs esam teikuši, jau tiesāties ar valsti un katru reizi pieminēt šo tiesāšanos, protams, ka tiesāšanās kā iespēja ir jebkuram no mums par likumiem, un mēs to arī izvērtējam. Bet vēlreiz gribētos teikt, ka svarīgi jau ir par ko tu tiesājies, un lai to saprastu, ir jābūt attiecīgi šim likuma projektam. Un kā jau es minēju, likuma projekts tikai pagājušā nedēļā ir apstiprināts komisijā un vēl pat nav izgājis parlamentu, tāpēc runāt par to tiesāties, netiesāties, tās ir tikai būtu spekulācijas, bet, protams, kā jau mēs esam uzsvēruši, kā jebkuram, ja mēs uzskatām, vai bankas pareizāk, jo šajā gadījumā procesāli jau tikai mani kolēģi no bankām to var darīt, nevis asociācija uzskatīs, ka ir pamats apstrīdēt un vērsties tiesā, tad noteikti šāda iespēja arī tiks likumā noteiktā kārtībā izvērtēt.
Jā, un komisija gribētu, ka Saeima šos jautājumus skata 6. decembrī, šodien ir 4. decembris, divas dienas. Kā jums šķiet, jums ir tās pamatotas cerības, ka jums varētu vēl izdoties kaut ko sarunāt vai vienoties par kaut kādu tādu vairāk pieņemamu gala rezultātu?
Es domāju, ka mums tikai gribētos uzsvērt ar to, ka mēs atbalstu sniedzām un sniegsim, un tas likuma nepieņemšanas gadījumā jau šis atbalsts tāpat tiktu sniegts tādā vai savādākā veidā, kā nu kura no mūsu kolēģiem kredītiestādēm ir izvēlējusies. Tā kā mēs joprojām uzskatām, ka šis risinājums nav tas pats labākais un optimālākais, un ko mēs arī visās sarunās un esam uzsvēruši un turpinam uzsvērt.
Ir arī kaut kādi atsevišķi politiskie spēki, jūs redzat, kuri ir citādāk skatās šo jautājumu, vai koalīcija tomēr ir gana cieša tā vienprātība šeit?
Nu, jūs, mēs jau varam redzēt pēc balsojumiem parlamentā, ka praktiski abos arī divos pirmajos lasījumos šie likuma projekti faktiski tika pieņemti ar vienbalsīgi ar nospiedošu balsu vairākumu.
Runājot par šo te problēmas sakni, varbūt kopumā saprast, cik tā ir liela šobrīd, cik daudziem vispār ir šobrīd lielas problēmas ar kredītu atmaksu, vai šī te procents kāpī, krīt, kāda ir tā dinamika?
Nu, pirmkārt gribētos pateikt, ka, protams, ka šie procentu maksājuma pieaugums ir saistīts ar Eiropas centrālās bankas realizēto politiku, kā rezultātā, protams, tad arī šīs procentu likmes ir pacēlušās. Jāsaka gan, ka man liekas ir arī būtiski uzsvērt, ka visi šie atbalsta mehānismi, kuri ne tikai mūsu valstī, bet arī citās valstīs tiek piedāvāti, tiek realizēti, nonāk pretrunā ar šo monetāro politiku, un arī Eiropas centrālā banka ir katrā ziņā signalizējusi, ka šādi atbalsta mehānismi noteikti, nu kā minimums, paildzinās tos apstākļus, kādos ir jārealizē pretinflācijas pasākumi. Tā kā tas ir, to ir būtiski uzsvērt. Un otra lieta laikam ir kāda šādiem, kas vienmēr ir uztraucoši, ka šādi likuma projekti, viņi gan tiek pieņemti it kā uz laiku, kaut vai šis likuma projekts, kas tiek piedāvāts ceturtdien saimē lemt, ir tikai uz gadu, bet nu, vēsture rāda, ka šādi pagaidu risinājumi vienmēr arī kļūst ļoti, ļoti pastāvīgi risinājumi. Mums kaut vai Latvijā ir piemērs ar finanšu stabilitātes nodevu, kuru pēc 2008.–2009. gada krīzes ieviesa uz laiku, un joprojām šo finanšu stabilitātes nodevu Latvijas bankas, kā vienīgās Baltijas valstīs, turpin maksāt. Tā kā ar šādiem atbalsta mehānismiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, to arī vēlreiz gribētu pateikt, to ne tikai mēs, to arī Eiropas centrālā banka ir uzsvērusi un norādījusi nereiz vienu.